tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kanë vazhduar edhe sot protestat e serbëve në Veri, policia e Uleksit hedh gaz glosjellës. Dy vëllezër shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm për shkak se e kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjistrohet viktima e parë në Shtetet e Bashkuara nga gripi derave. Korea Veriore krisnohet se do të realizojë provë të re bërthamore. 10 të vrarë në juglindje të Turqis nga kurdisja një bombe. Për këto dhe e zhvillime tjera me osish në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington. Shtetet e Bashkuara konfirmuan rastin e parë të vdekjes nga gripi derrave. Richard Besser nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve tha se një fëmijë 23 muajsh ka vdekur në Texas. Shtetet e Bashkuara janë një nga 8 vendet ku janë konfirmuar raste të sëmundjes. Në Kaliforni u shpall gjendje jashtëzakonshme pasi u konstatuan 13 raste infektimi, ndërsa presidenti Barack Obama i ka kërkuar Kongresit edhe 1.5 miliard dollar për të luftuar sëmundjen në fjalë.
Çdo Amerikan duhet ta di se qeveria federale është e gatshme të bëjë gjithçka për të kontrolluar ndikimin nga virusi, por ka edhe hapa tjerë që amerikanët mund të bëjnë si për çdo grip. Lani duart, mbuloni gojën kur kolliteni, qëndroni në shtëpi kur jeni sëmur dhe mos i çoni fëmijët e sëmur në shkollë, tha Obama. Në Kairo, ministri i shëndetësisë tha se Egjipti do t'i mbysë të gjitha derrat në vend sipas parandaluese. Meksika, ku sëmundja u detektua për të parën herë, mbetet më e goditura me 7 vdekje të konfirmuara dhe 159 vdekje të dyshuara. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje shteteve që të përgatisin plane për të përballur me pandemi të mundshme, por ka thënë se pandemia nuk është domosdoshmërisht e pashmangshme. Ankara, 10 ushtarë turq kanë humbur jetën nga shpërthimi një bombe që besohet ta kenë vënë kryengricit kurd në një rrugë në juglindje të Turqisë. Media turke njoftuan se bomba ishte vendosur në rrugën që lidh qytetet kurde Diyarbakir dhe Bingöl. Para këtij incidenti ushtria turke kishte ndërmarrë një operacion nga toka dhe ajri kundër separatistëve kurd. Forcat e sigurisë turqiste tash 25 vjet po luftojnë kundër kryengritësve kurd në konfliktin në të cilin kanë humbur jetën rreth 40.000 njerëz. Seul, Korea Veriore u krasnua se do të realizoj provë të re bërthamore dhe do të bëj testimin në një rakete ndërkontinentale balistike nëse Këshilli i Sigurimit nuk i kërkon falje për sanksionet ndaj këtij vendi. Pjenjani ka kërkuar Këshilli i Sigurimit i tërheqë rezolutat e miratuara për shkak të provave të mëparshme bërthamore. Këshilli i Sigurimit i vuri sanksione Koreas Veriore pas lansimit të raketave balistike në Korik të vitit 2006 dhe për shkak të testeve bërthamore disa muaj më vonë. Canberra, Australia do dërgojë qindra trupa shtesë në Afganistan për të luftuar militantët taliban. Kjo do të rritë në 1550 trupa kontingentin Australisë, duke e bërë atë më të madhin nga vendet jashtë NATO-s. Kryeministri Kevin Rudd tha se Australia nuk do të përkulet nga kërcënimi i terrorizmit në Afganistan dhe do të qëndrojë pranë aleatit të saj Shteteve të Bashkuara. Washington. Presidenti Barack Obama ka kërkuar të zhvillohen hetime se kush vendosi që një aeroplan i presidentit të fluturoi ulët mbi New York për të realizuar disa fotografime, me çfarë shkaktoi panik në Manhattan duke u përkujtuar qytetarëve sulme terroriste të 11 shtatorit. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se hetime do t'i udhëzojë zëvendës shefi personelit të shtëpisë së bardhë Jim Messina. Gibbs tha se presidenti ka qenë indignuar nga incidenti. Londër, Amnesty International tha se presidenti amerikan Barack Obama e ka nisur mbar përmirësimin e dosjes së të drejtave të njeriut në Shtetet e Bashkuara, por i bëri thirrje që t'i mbajë premtimet. Në raportin për 100 ditët e para të presidencës, Amnesty e lavdon Obamën për deklaratën e tij se do ta mbyll burgun në Guantanamo Bay, por grupi thot se rreth 240 vete ende mbahen në Guantanamo pa u akuzuar, ndërsa qindra të tjerë besohet se ndodhen në paraburgim në Afganistan. Washington. Në një hulumtim i CBS dhe New York Times tregoi se 62% e amerikanëve konsiderojnë se Kongresi nuk duhet të shqyrtojë teknikat e ashpra hetuese ndaj të dyshuarve për terrorizëm që janë përdorur gjatë administratës së ish-presidentit George Bush. Deri tash vetëm Komiteti i Senatit zhvilloi hetime prapa dyerve të mbyllura për teknikat e hetimeve ndaj të burgosurve gjatë Bushit. Washington. Dy shqiptarë u dënuan me burg të përjetshëm sepse kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve amerikanë në një bazë. Vëllezri Dritan dhe Elvir Duka u dënuan pa mundësi ankese, kurse i dyshuar i tretë, vëllai i tyre Shahini, është në pritje të aktgjykimit. Ata dhe dy persona tjerë me preardhje nga Jordania dhe Turqia kishin planifikuar të sulmojnë bazën ushtarake Fort Dix. Të dyshuarit u arrestuan në maj 2007 pas hetimeve 14 mujore të Byrosë Federale të Hetimeve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirun, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policia e Ulexit sërish ka përdorur gazin locjeles për të shpërndar dhe jetra serb që synonin të pengonin rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitakut. Aktualisht situata është e qetë, por e tensionuar, ndërsa punimet po vazhdojnë në praninë e masave të shtuara të sigurisë. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Sërish tensione në lagjën Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës. Policia e Eulexit ka përdorur gaz locjellës për të shpërndar turmën prej dhjetra serbësh, të cilët synonin pengimin e rindërtimit të shtëpive të banorëve shqiptar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se policia ka intervenuar për të evituar konfliktin e mundshëm.
Policia sërish është dashur të përdor gazin locjellës në formë të detyruar me qëllim që të zbrapsë një grup prej rreth 14 personash, të cilët sërish kanë tentuar që të vinë në lokacionin ku janë duke u kryer punimet e rindërtimit të shtëpive, dhe një gjë e tillë është realizuar me sukses. Zot, kjo kanë gjatë dikur e torës një një vetë.
Hoti konfirmon se punimet janë duke vazhduar në praninë e shtuar të forcave të sigurisë. Ta është disa ditë, rindërtimi këtyre shtëpive të banorëve shqiptar është duke u shoqëruar me incidente në mes të forcave të rendit dhe të serbëve lokal, me që këta të fundit kundërshtojnë rindërtimin. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se rindërtimi i shtëpive në të ashtu quajturën Linë të Verdhë nuk mund të fillojë pa pajtimin e palës serbe. Ai ka thënë se që në vitin 2000 ishte arritur marrëveshje që ky rindërtim mos të bëhet pa pajtimin e të dy palëve, por zëdhënësi kuvendit komunal të Mitrovicës Ahmet Jashari hedh poshtë mundësinë e ekzistimit të një marrëveshjeje të tillë.
Veri konkretisht në lagjin Kroj Vitakut ka një tash që ka filluar ndërtimi i shtëpive të shkatërruara dhe djeva në luftë.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve Sini Shallazic thotë se ashtu quajtura linjë e verdhë që ndan qytetin në pjesën veriore dhe jugore duhet të respektohet.
Zhuta linja mora da se poshtuje, jer zhutu linju su postojili Serbi i Albanci.
Linja e verdhë duhet të respektohet sepse është vendosur nga serbët dhe shqiptarët. Çdo herë kemi thënë se çfarë do punë që bëhet, duhet të bëhet në marrëveshje me të dy palët, thotë Sini Shallazic. Ndërkohë që mos pajtimet vazhdojnë, policia nuk përjashton mundësinë e përshkallëzimit të situatës. Besim Hoti thotë se gjendja në veri, përkatësisht në lagjën Kroj Vitakut, është e paparashikueshme.
Gjasat mundësit janë gjithmonë potenciale për tensionime, ngritje ose zbritje tensioni, mirëpo në bazë rrethana aktuale që janë prezente këtu, se nuk presin që protestat ose reagimi për këtë procesin e rifillimit të stimit të shtëpive nuk do të ketë për masa më të mëdha.
Ndryshe janë policët e Eulexit dhe ushtarët e KFOR-it ata që po mbajnë situatën nën kontroll. Serbët në ditët e kaluara, siç ka njoftuar Eulex, kanë hedhur edhe granata dore mbi ta dhe mbi ushtarët e KFOR-it. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka thënë se shkaktarët e incidenteve në veri janë të dirigjuar drejt për drejt nga Beogradi, ndërsa serbët të mbledhur në të ashtu quajturin shtabi krizës i Mitrovicës kanë deklaruar se nuk do të ndalen së protestuari kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroj Vitakut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës zotohet se do t'i përmbush kriteret e parapara të Bashkimit Evropian në mënyrë që të përfshihet me kohë në procesin e liberalizimit të vizave. Në anën tjetër, ekspertët vlerësojnë se Kosova mbetet ende shumë prapa në këtë proces. Ata e shohin si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Për më shumë në këtë temë ndjekim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi beson se Kosova po punon seriozisht që të përmbush të gjitha kushtet që Bashkimi Evropian i parashtron në këtë proces.
Po ne kemi planuar një filozofi dhe të politike që të implementojmë obligimet që dalin për liberalizimin e vizave, dhe ky proces të lëviz paralelisht edhe me proceset politike që lëvizin në Unionin Evropian. Ne tani më kemi marrë disa vendime, veçanërisht çështja e politikës së migrimit dhe menaxhimin integruar të kufive, dhe disa përgatitje teknike që kërkohen për dokumentacionet e udhimeve. Vendet kishte dhënë të plotësojnë të gjitha kushtet që në kohën e duhur kemi pjesë e procesit për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, Fatmir Curri nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur thotë se Kosova aktualisht mbetet vendi më i izoluar në rajon dhe se qarkullimi i lirë i kosovarëve mundsohet vetëm në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe në Turqi. Kurse në lidhje me liberalizimin e vizave sipas kriterëve të Bashkimit Evropian, Curri e sheh si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Problemi qëndron në faktin se mosnjohja e pesë vendeve të BE-s fillimisht është pengesë, sepse një prej shtyllave që duhet të nënshkruhet për procesin e liberalizimit të vizave është politika e riadhësimit që nënshkruhet me këto vende. Në raport me vendet e BE-s, Kosova nuk mund të ketë marrëdhënie kontraktuale mu për shkak të izolimit të këtyre vendeve.
Përveç aspekteve politike, Bashkimi Evropian parasheh edhe disa kritere teknike që vendet duhet i përmbushin në kuadër të liberalizimit të vizave.
Duhet edhe shumë më shumë të bëj, për shembull në implementimin e ligjit për azil, pastaj në politikat e migracionit, kemi implementimin e mirëfill të strategjisë për menaxhimin e integruar të kufive, kemi shumë punë, jo vetëm në sigurinë e dokumenteve, por edhe mënyrën se si menaxhohen lëshimi i këtyre dokumenteve. Kemi në të kaluarën e afër kemi dëgjuar zëra që shumë kosovar kanë filluar të aplikojnë edhe për pasaporta biometrike të Serbisë, gjë që është fakt shumë shqetësues për ne.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se Kosova po i përcjell lëvizjet në rajon dhe se ajo nuk do të mbetet vetmuar në këtë proces.
Kosova është duke i plotësuar të gjitha obligimet që i ka, në ndërkohë jemi duke punuar ngushtë edhe me Komisionin Evropian dhe jemi duke përcjellur së paku në trend edhe me vendet e rajonit. Unë jam i bindur që Kosova do të jetë gatshme brenda këtij viti, mirë që viti 2010, eventualisht viti 2011 nëse largo, Kosova të jetë pjesë e këtij procesi. Besoj gjithsesi se Kosova, nëse nuk prinë në këtë proces për liberalizimin e vizave në rajon, nuk do të jetë kurseci e vetmuar apo e fundit.
Një çështje që të qytetarët e Kosovës zgjon më shumë interesim është edhe pasaporta biometrike, mirë po pavarësisht se Kosova nuk lëshon pasaportë të tillë, zyrtarët thonë se ajo është mjaft e sigurt dhe nuk paraqet problem sa i përket vetë procesit të tërsishëm të liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka publikuar raportin e fundit me titullin Komunitetet jo shumis brenda sistemit primar dhe sekundar të arsimit në Kosovë. Raportin vlerëson se në sistemin arsimor në Kosovë vazhdon të theksohet ndarja etnike ndërmjet komuniteteve, veçanërisht ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Ky raport është mirë pritur nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, ndërkohë që pjesë të tij janë kontestuar nga zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Kronike Dona Pecit.
Në arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë ekzistojnë dy sisteme shkollore konkurrente dhe të ndara, thuhet ndër të tjera në raportin e fundit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian mbi sistemin ekzistues të arsimit fillor dhe të mesëm në Kosovë. Një ndër konkluzionet që dalin nga raporti ka të bëjë me mënyrën se si shkollat, siç thuhet, dështojnë mbështetjen e dialogut ndër etnik, si dhe ofrimin e mundësive nxënësve të komunitetit jo shumic përmes orëve plotësuese dhe mësimin e gjuhëve zyrtare.
There is different kinds of separation. We have physical separation, we have separate schools, same schools, different floors.
Ka lloje të ndryshme të ndarjeve, ka ndarje fizike, pra shkolla të njëjta si dhe shkolla të ndara, katë të ndryshme, ndërtesa të njëjta. Pastaj ka edhe një ndarje gjuhësore, pra që studentët fatkeqësisht nuk mësojnë më shumë se një gjuhë dhe kjo vlen për të gjithë nxënësit në Kosovë, tha zëvendës drejtori i Departamentit të OSBE-s për të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve, Wolf Michael Moores. Raporti nënvizon se ndarjet etnike në shkollat në Kosovë vërehen në tekstet shkollore dhe plan programet, e të cilat, siç vlerësohet, variojnë nga zonat në zonë. Në tekstet shkollore në gjuhën shqipe dhe serbe, sipas raportit, ka tendenca për shtrembërimin e fakteve historike. Pastaj thuhet po ashtu se në shkollat në zonat e banuara me shqiptar respektohen plan programet e hartuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, ndërkaq në enklavat serbe zbatojnë plan programet e Serbisë. Ky konstatim, si dhe raporti në përgjithësi, duket se u prit me rezerva nga përfaqësuesi i ekzekutivit kosovar, zëvendës ministri i arsimit Agim Hyseni, i cili tha se ka keq kuptime të dukshme për disa pjesë që janë pasqyruar në dokumentin në fjalë.
Mes tjera shteksohet se ta programet dëgjuar serbokrate shfrytëzohen nga Republika e Serbisë, me që nuk ekzistojnë planet dhe programet në gjuhën serbe. Ekzistojnë plane dhe programe edhe në gjuhën serbe, dhe të njëjtat janë refuzuar, nuk janë zbatuar nga
komuniteti serb.
Hyseni vlerësoi se financimi nga qeveria serbe si dhe kundërshtimi i mësimdhënësve serb për të zbatuar plan programe të Republikës së Kosovës në shkollat fillore dhe të mesme në vend i kontribuan edhe më tej ndarjeve etnike si dhe pamundëson integrimin e serbëve në jetën shoqërore kosovare.
Qose dikush merr 1200 dhe dikush merr 100, atëherë do të thotë është një dilemë që po ashtu duhet me shtru me rastin e disa vështërsive me rreth përcaktimit se në cilën gjuhë arsimtari mendon të vazhdoj kontratën e kështu me radhë.
Përfaqësuesi i serbëve kosovarë që mori pjesë në prezantimin e raportit të OSBE-s, kryetari i Komisionit për të drejtat e komuniteteve dhe kthim në Parlamentin e Kosovës Bojan Stojanović e vlerësoi si pozitiv dhe real raportin në fjalë. Sidoqoftë, Stojanović u shpreh pesimist në lidhje me të drejtat e serbëve në Kosovë në rrafshin e përgjithshëm. Aktualisht nuk kemi arsye të jemi optimist nëse e shohim gjendjen ekzistuese. Kemi rastin me ligjet që janë amandamentuar nga Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve, të cilat kuvendi as që ka dashur t'i lexoj, LRM t'i vë në procedurat të miratimit, tha Stojanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Çaglavit sot është mbajtur debat me temën Kosova dhe kriza ekonomike botërore. Pjesëmarrësit e këtij takimi kanë konstatuar se kriza ekonomike globale ka ndikuar në përkeqësimin e gjendjes sociale në Kosovë. Ata kanë pohuar se më të goditura do të jenë pikrisht stresat e varfra. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić thotë se kriza ekonomike financiare ka sjellë si efekt pasoja anësore për Kosovën dhe ekonominë e saj. Po ashtu ai konfirmon se për shkak të krizës ekonomike botërore nuk kanë mundur të realizojnë disa projekte për punësimin synor të rinjeve jashtë vendit, por disa prej tyre si thotë ai kanë pasur sukses.
Ato e dasmo nashtë jedan model da u Afganistan u amerikanskim bazama za postëm edhe mbroj nashik mladi.
Kemi gjetur një model që në Afganistan në bazën amerikane të punëson një numër të rinjesh dhe që nga e shtuna atje do të dërgohet numri i parë i këtyre punëtorëve, thotë Rashić. A i ndërkash deklaron se parashojnë si qeverit të ndërmarin disa masa, por që ende nuk janë zyrtare. Me gjithat përfajsuës si otës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, shprejat mjaf kritik për mosmarjen e masave adekuate për balë krizës ekonomike botërore.
Dhe ajo që është ma esenciale është një qëndrim të jetë radikal i bankave karshi kredimarëzve në Kosovë. Shumë ndërmarje kanë fillu implementimin e projekteve të ndryshme, me premtime se banka do të jenë ato që do të i përcjellin këto projekte, mi po për fat të keq, shumica prej tyre kanë mbetë në gjysmë të rrugës, kanë filluar investimet dhe sot janë në krizë shumë të madhe financiare.
Në bazë të dhënave të OTS ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë deportuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare. Në vitin 2008 ka pasur rritje 2.5%, ndërsa në 3 mujorin e parë të këtij viti remitencat kanë rënë për 10%. Remitencat sipas këtyre të dhënave kanë ndikuar në 14% në bruto produktin e përgjithshëm të Kosovës. Në këtë drejtim, sipas të dhënave të OTS ekonomike, nëse do të ketë rënje, atëherë pasojat do të jenë të mëdha. Eksperti për çështje ekonomike Zoti Gërgjaliu pohon se kjo është një sinjal alarmues pasi që si pasojë një krize të tillë mund të ketë tensionime të politikës sociale.
Shumë të në raste krizat paraqiten me mungesë të parash. Ajo që është e kundërta që për herë të parë ndodh ndoshta në Evropën jugëndore është që Kosova është në krizë sepse ka para. Është një efekt që paraqitet, sidomos në fakt kur ata nuk dinë do të të shfrytëzojnë këto para, nuk kanë vullnet të shfrytëzojnë këto para.
Ndërkësh përfaqësues i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim Faton Pislimi thotë se thellimi i krizës jashtë Kosovës domosdoshmërisht është thellimi i krizës në Kosovë.
Politikat e Kosovës që duhet të jenë në adresim të kësaj çështje duhet fillojnë nga mundësia e krijimit zgjidhjeve që ne mund t'i bëjmë për ta tejkaluar krizën. Kriza nuk ka më pas efektin çuçi ka jashtë, ku njerëzit kanë humbë gjana investituese dhe luksoze, te ne kriza ka më pas efektin e kafshatës gojës.
Ulumtimi i fundit i UNDP sipas Zotit Bislimi tregon se 73% e qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se kanë filluar të ndjejnë efektet e krizës ekonomike botërore. 11% mendojnë se nuk kanë ndjer pasojat e kësaj krize, ndërkësh 21% prej atyre që janë shprehur se kanë ndjer krizën kanë humbur punën. Mbi 50% e tyre kanë ndjerë këtë krizë ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe 9% e kanë ndjerë nga ndalimi i dërgesave financiare nga miqet dhe familjarët e tyre nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me titullin Mirë se erdhe, Shqipëria e përditshme londineze Financial Times shkruan se zgjerimi drejtlindjes i bllokut evropian është një prej sukseseve të tij më të mëdha dhe ky proces duhet sforcuar duke mbështetur shtetet e brishta të Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Të goditur nga kriza ekonomike, argumentet kushtetuese dhe shqetësimet për raportet me Rusinë, do të ishte lehtë për udhëhecit e Bashkimit Evropian të injorojnë aplikimin e Shqipërisë së vogël për antarësim. E lehtë por e gabueshme, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Zgjerimi i drejtlindjes i bllokut evropian është një prej sukseseve të tij më të mëdha dhe ky proces duhet sforcuar duke mbështetur shtetet e brishta në Ballkanin Perëndimor, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Turqia dhe Kroacia, dy vendet të cilat tashmë kanë hyrë në bisedime për antarësim, kanë hasur në vështërsi gjatë këtij procesi, shkruan gazeta. Në rastin e Turqisë, ekziston një mungesë thelbësore gatishmërisë politike të Bashkimit Evropian, e cila ka nxitur zhgënjime në Ankara. Në rastin e Kroacisë, ndërkaq problemi kryesor qëndron te konflikti kufitar që ka me Slovenin, për çka Ljubljana është duke bllokuar procesin e Zagrebit. Financial Times shkruan se katër vende tjera të Ballkanit Perëndimor, Serbia, Bosnia, Maqedonia dhe Kosova, përballen me shumë sfida para se të mund të hyjnë në bisedime për antarësim. Serbia duhet arrestoj fillimisht Ratko Mladiqin, të akuzuarin për gjenocid. Bosnia duhet të dëshmojë unitet më të madh midis komuniteteve të ndara etnike. Maqedonia duhet ta zgjidhë konfliktin rreth emrit me Greqinë dhe Kosova duhet fitojë më shumë njohje ndërkombëtare për pavarësinë e saj, shkruan gazeta. Dhe të gjitha këto vende, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, duhet të bëjnë shumë më shumë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. E gjithë kjo nuk do të jetë lehtë, por do të ishte edhe më e rëndë nëse s'do të ishin projektet për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe ndërkohë, shkruan Financial Times, Bashkimi Evropian duhet të gjenerojë një mbështetje më të fuqishme për zgjerimin në Ballkan, që prej luftrave jugoslave, Ballkani Perëndimor ka qenë më shumë përgjegjësi e Bashkimit Evropian. Përgatitja e rajonit për antarësim është vetëm rrugë racionale për të siguruar paqen dhe prosperitetin, shkruan në fund e përditshmja Financial Times.
Maqedonia po nges në përmbushjen e reformave dhe kjo sipas ekspertëve mund të jetë shkas për Bashkimin Evropian që të aplikojë kritere shtesë në saktimin e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n. Ambasadori Fuere ka komentuar raportin e vjeshtës për Maqedoninë, por ka rikujtuar zyrtarët se duhet punuar më shumë në pavarësimin e gjykatave, depolitizimin e administratës publike dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike i Suf Kadriut.
Mos përmbushja reformave në gjyqësi, respektimi jo i mjaftueshëm i të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe mos përmbushja e disa kritereve të caktuara politike, janë disa nga arsyet që sipas eksperteve Maqedoninë largojnë nga integrimi në strukturat euroatlantike. Sanja Kostovska nga Qendra për Menaxhimin dhe Hartimin e Politikave thotë se kontesta rreth emrit është vetëm një nga arsyet për mos zbatimin e tetë kritereve të cilat janë parashtruar nga komisioneri për zgjerim Molera në vitin e kaluar.
Makedonia za žal ne uspea da pokaže pogolem napredok podnos në ostvaruvanje në reformit të prejtë se...
Për fat të keq, Maqedonia nuk ka arritur të tregoj përparim më të madh në përmbushjen e reformave në bazë të tetë kritereve të Bashkimit Evropian. Ajo që neve na mungon është menaxhimi më i mirë i vetë procesit të përmbushjes së standardeve dhe afrimit të vendit drejt BE-s. Çështja e emrit ka lënë në hije përmbushjen e kritereve tjera, tha Sanja Kostovska. Ajo si shumë brengosë se e vlerëson faktin e gjykimit e investitorit të huaj kompanisë austriake të energjetikës EVN nga një gjykatë e Shkupit për një borxhë që fare nuk ishte të bënte me këtë kompani. Kostovska thotë se kjo flet për nivelin në të cilën ndodhi gjyqësori në vend, që çoi edhe në reagime të fuqishme nga përfaqësues të BE-s në Bruksel. Pse niveli i gjyqësorit është larg standardeve evropiane, flet edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Sipas tij, politizimi, jo efikasiteti, por edhe korrupsioni janë tre elemente që e karakterizojnë pushtetin gjyqësor, nga të cilët do të pasojë edhe procesi i integrimit të vendit.
Prandaj nuk mendoj se deri në fund të vitit kalendarik, të këtij viti, pra të eliminohen të gjithë këto dukuritjet, mund flasim se Maqedonia i plason kushtet edhe nga aspekti i pavarësisë së pushtetit gjyqësor për antarësimin e saj në strukturat evropiane,
deklaroi Osman Kadriu. Ndërkohë, duke parë të gjitha këto zhvillime, ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere kërkoi angazhim më të madh të qeverisë në zbatimin e reformave të mbetura, me qëllim që vendi sa më shpejt të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori Fojere nuk don të spekuloj nëse raporti i vjeshtës do të sill datën për fillimin e negociatave.
Identity is something sacred.
Nuk kam një top të kristal që të mund të parashikoj nëse raporti i vjeshtës do të përfshi rekomandimin. Presim nga qeveria dhe institucionet shtetërore të angazhohen me qëllim që të plotësojnë reformat të cilat janë duke pritur dhe gjithsesi se nëse përmbushen reformat, atëherë komisioni do të ketë faktet e mjaftueshme që do të rekomandonte datën për fillimin e bisedimeve. Por kjo do të varet nga vlerësimi i progresit të arritur dhe kjo është ajo për çka ne shpresojmë, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Ai tha se Maqedonia ka bërë përparime të theksuara, por se kanë mbetur edhe sfera tjera që duhet punuar seriozisht. Ndërsa veçoi nevojën urgjente për pavarësimin e gjykatave, depolitizimin e administratës shtetërore dhe luftimin më efektiv të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambiljes një kronikë nga sfera e kulturës, në muajin qershor në Kosovë bëhet edicioni 8 i festivalit tashmë tradicional Rock për Rock. Drejtori i këtij manifestimi Agim Berisha pon se ky festival ka arritur të ndikojë në formimin dhe pjekurinë e rock muzicientëve të rinj në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Festivali tradicional i rock muzikës i quajtur Rock për Rock është oaza e vetme në të cilën takohen rock muzicientët kosovar për të shpaluar krijimtarinë e tyre dhe tashmë janë duke u bërë përgatitjet për edicionin e 8 të këtij festivali i cili mbahet për çdo vit në Prishtinë. Kështu thot Agim Berisha, drejtori i festivalit Rock për Rock dhe një nga veteranët e rock skenës muzikore kosovare. Ai thekson se qëllimi dhe kriteret e këtij festivali nuk kanë ndryshuar.
Kriteret janë standarde si prej fillimit. Dy komponime autentike, performimi live, zakonisht për hir të dinamikës së mbrëmjes, jemi kufizuar në 10-11 pjesëmarrës së bashku me mysafir. E tash parafërsisht është numri gjithmonë i njëjtë, kështu që më mërmenja që në çat numër pjesëmarrësve mbahet dinamika dhe intensiteti i koncertit nuk mërzitet publiku.
Gjatë viteve të pasluftës, shtoi zoti Berisha ka pasur mjaft dyshime nëse do të mund të ringjallet rock skena në Kosovë, por sipas tij edhe pse kultivimi i rock muzikës dhe i rockut në përgjithësi si subkulturë është injoruar nga siç i quan ai institucionet kompetente, tradicionaliteti festivalit të rock për rock ka ndihmuar që rokrimtaria muzikore të mos konsiderohet si diçka marginale.
Ka ndihmuar shumë në ruajtjen e disponimit pozitiv të rive që të mirën me rock muzikë. Se kur ta din që spaku një herë në vjet ke ku del, moshatarët mund të shohin si performon. Diferencë shumë e madhe është prej performimit të shtëpia apo në dhomën e ushtrimeve edhe daljes para një mijë spektatorëve. Ajo është këtë ndjenjë tjetër, është obligim tjetër. Qasje tjetër, ngarkesë tjetër, kështu që ma mërmenja që ky festival, me këto 7 edicionet e kaluara, me 8-in që përna vjen së shpeti, ka rrit në formimin edhe në pjekurin e muzicientëve të ri.
Ndryshe, si pa zotit Berisha, tashmë është krijuar një vazhdimësie e kultivimit të rock muzikës, ndonëse si shtaj e ndëmbetet për të dëshiruar.
Risijon se gjdo vit po paraqiten nga disa grupe të reja, të trinjve kosovare që po mirën me rock muzikë, që është freski për rock skene kosovare. Mu po mdoka që ne e kem rritë qëllimit për arsysë se interesimi i rockerve të rritë Kosovës është gjithmonë prezent. Tash është problemi madh që mungesa e hapsinës dhe mjetëve materiale së përjep atë në shumë vend për me tregu vetën. Kështu që festivali Rock për Rock ka metë oaza e fundit fatkesisht e vërtet e rock muzikës në Kosovë. Kjo është i vetë me në festim cilën me të vërtet kultivohet muzika autentike rock kosovare.
Sido që të jetë, festivali Rock për Rock pritet të mbahet në mesin e muajit qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Regjistrohet viktima e parë në Shtetet e Bashkuara nga gripi i derave. Kanë vazhduar edhe sot protestat e serbëve në veri, policia e Uleksit hedh gaz dosjellës. Dy vëllezër shqiptarë janë dënuar me burgim të përjetshëm për shkak se kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.